Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Despre dependența de rețele sociale este vorba în emisiunea de astăzi și o salut în acest moment pe invitata mea, Oana Cuieșdeanu, o foarte cunoscută specialistă în psihoterapie pozitivă. Bună ziua, Oana, bine ai revenit la Radio Târgu Mureș.
Mă bucur foarte tare că vă aud. Eu mă bucur inclusiv pentru faptul că sunteți aici în laboratorul meu de acasă, acolo unde mi-am format rutine și dependențe de mirosul de cărți.
Foarte, foarte bine că ți-ai făcut un pic de timp pentru a sta de vorbă cu mine și cu ascultătorii Radio Târgu Mureș, care s-au obișnuit așa ca din când în când să te reîntâlnească pe această cale, pe aceste unde ale postului nostru de radio. Și aș vrea să vorbim astăzi despre efectele pe care le are asupra noastră, dar mai ales asupra copiilor noștri, dependența de Facebook, de TikTok, de Instagram. Și aș vrea să știu dacă perfecțiunea pe care o afișează aceste rețele poate să genereze în mintea noastră anxietate. Cel puțin auzim asta frecvent, ne spun colegii tăi psihologi. Aș vrea să știu dacă suferă copiii noștri din cauza prezenței crescute pe aceste rețele de socializare și cum îi putem influența. Măcar să aleagă acele rețele sau acele conținuturi care au un efect folositor, benefic asupra lor. Cum să-i ajutăm noi părinții dacă stau prea mult pe aceste rețele să se desprindă, să facă ceva cu timpul lor, cu orele pe care le petrec pe aceste rețele. Și am să-i întreb foarte direct pe ascultătorii care ne urmăresc, cât timp stau pe rețelele sociale, cât timp stau copiilor pe aceste rețele. Și Oana, îți propun să urmărim întâi de toate reportajul colegei mele, Emanuela Barbaș.
Am adunat în total, cred că 4.
4 ore?
Da.
Ți se pare mult sau puțin?
Destul de mult.
Cam pe ce stai pe telefon?
Rețele, Instagram-ul folosesc și în rest grupurile de WhatsApp cu prieteni, cu... Cam asta folosesc cel mai mult. Facebook nu prea, foarte puțin. Mie, sincer, nu-mi place. Mi se pare așa deja mai, nu știu, vârsta a doua.
Știrile, de exemplu, le citești pe internet?
Oh, da, mă uit. Citesc articole, mă mai uit la știri legate de COVID, de virus. Televizor nu mă uit deloc. Nu am televizor și nu mă uit chiar deloc la televizor. Deci, dacă mă interesează ceva, mai bine caut pe internet. Sau, eventual, aflu de la prieteni și citesc.
În jur de o oră, cred că...
Care e secretul?
Mai există și cărți. Noi cred că generația veche suntem încă obișnuiți cu cărțile.
Păi foarte veche generație nu sunteți.
Păi aproape de 50. Dar noi am mai prins acel timp când practic nu aveam nici televizor, doar cărțile. Și frumusețea cărții nu trece.
Cât timp petrec copiii dumneavoastră ca altă generație?
Mult mai mult. Nu știu să vă zic în oră, dar cred că de vreo 3-4 ori mai mult decât noi, din păcate.
Îi verificați ce fac pe internet? La ce se uită?
Pe ce e mic încă, da? Ce e mare deja a ajuns la vârsta aia și practic până acum n-am avut probleme. Avem încredere că nu face prostii.
Cam cât timp petreceți pe zi pe internet, telefon?
Nu știu că de fapt din când în când mă uit că și de la grădiniță tot acolo primim vești pe grupul și la locul de muncă avem tot așa un grup unde se afișează tot ce se întâmplă la locul de muncă, adică toate informațiile. Nu știu, cam mult totuși. La ziare acolo citesc articolele, dar în rest... Așa, rețete sau video, nu știu, mai punem pentru copii câte un cântec sau nu știu, dar nu prea.
Copiii stau pe internet? Sau sunt prea mici?
Da, este prea mic. Avem un băiețel prea mic, 4 ani.
4 ani? Deja da. La 4 ani copiii se știu cu tehnologia.
Da, dar nu lăsăm. Foarte mult nu lăsăm.
Dacă sunteți ocupată, nu-i puneți o tabletă în mână și să se joace?
Nu, nici vorbă. Nici vorbă. Are Lego, are cărți, are de toate, nu. Așa, pe weekend, cam o oră pe zi și atât. Asta e regulamentul la noi.
Felicitări că ați reușit!
Mulțumesc!
Dacă suntem sinceri, stimați ascultători, trebuie să recunoaștem că stăm pe rețelele sociale chiar mai mult decât declarăm. Și avem această tendință să spunem, nu sunt dependent. Dar de multe ori, dacă facem o analiză sinceră, stăm cu orele Și copiii noștri de multe ori stau cu zilele, mai ales în ultima perioadă, de când cu pandemia, parcă stau cu zilele. Vreau să comunicați cu noi astăzi, dacă se poate, și să fiți cât mai sinceri, să ne spuneți cât timp stați pe rețelele acestea sociale și dacă simțiți că vă fură timpul. 0265 200 700, 0265 30 77 77. Așadar, telefoanele la care ne puteți suna, ne puteți scrie mesaje simple sau pe WhatsApp la 0755 044519. Oana, stăm mult pe rețelele sociale, tu te întâlnești mereu cu oamenii și acolo, la tine în cabinet, există mai multă sinceritate.
Ai pus punctul pe ei. În momentul în care spunem nu sunt dependent, pur și simplu nu fac altceva decât să merg în negare. Eu cred că emisiunea de astăzi face un prim pas spre conștientizare. În momentul în care conștientizăm care este fenomenul pe care îl trăim, îl putem modifica. Acum, ca să vă sprijin, eu ți-am pregătit câteva idei și am să le dau drumul, pentru că este extraordinar de important să putem face diferența între rutină, dependență sau adicție.
Oana, te rog, scuză-mă, aceste lucruri se văd și pe pagina noastră pe Facebook, de Facebook, pentru cei care ne urmăresc acolo, așadar pagina de Facebook Radio Târgu Mureș. Te rog să mă scuzi, revenim la tine.
Bun, deci eu am să expun și verbal și vă las și să vedeți aceste informații, poate vă ajută. Rutina ce înseamnă este că eu, ca și persoană, mă angajez rațional într-o acțiune. Pur și simplu îmi doresc acel lucru. Dați-vă ca și exemplificări momentele de dimineață, când îmi încep dimineața, poate mergând și spălându-mă foarte atent, sau încep prin a-mi bea cafeaua, sau pur și simplu mai citesc o știre. Aceasta este o rutină care poate să aibă conotații pozitive, dacă îmi doresc lucrul acesta, sau conotații negative. Stau prea mult în baie și întârziu la serviciu. Da? Asta poate să fie o conotație negativă, dar eu sunt cel care controlează rutina, eu sunt cel care mă bucur de ea. Dacă sunt în formă de dependență, deja raționalul meu nu mai are control. Eu devin o persoană care mă bazez doar pe plăcere și cumva las controlul asupra acțiunii respective, așa cum este, de exemplu, zona de internet sau rețele de socializare. Când sunt în dependență, deja mă trezesc dimineața și primul lucru pe care îl fac este că pur și simplu mă agăț de telefon. Fac un pas înspre lumea care cumva mă lasă să mă simt probabil diferit, dar în acel moment eu pur și simplu dau un escape, o evadare din lumea mea reală. Pe momentul în care vorbesc de adicție, eu nu mai sunt tu, adică eu ca și persoană, ci pur și simplu am devenit temnița mea, temnița adicției mele, temnița nevoilor mele și este atât de puternică încât, vă spun sincer, este foarte greșit, foarte greu și foarte dificil să ies din ea. Adică sunt acele persoane care, indiferent dacă vorbesc de internet, indiferent dacă vorbesc despre o substanță, de alcool, despre orice aliment sau orice acțiune, eu nu mai pot să-i fac față, ci pur și simplu o las să mă înghită cu totul și toată existența mea se va raporta la singurul obiectiv, cum să gust acea dependență, acea substanță, acea plăcere.
E ca un fel de dopamină, așa cum unii oameni își găsesc o plăcere în paharul de alcool sau în fumat sau, știu eu, poate în consumul unor substanțe interzise? E ceva de genul acesta?
Poate să fie, gândindu-mă la zona hormonală, da, poate să fie, dar pe de altă parte noi ne gândim comportamental și mental ce facem, este că îi agățăm o conotație pozitivă, adică ne mințim frumos. Pot să fumez, pot să mă droghez pentru că îmi creează o stare de bine. Deci aducem acele elemente care nu fac altceva decât să-mi întărească credința, care este una irațională, este una care este în afara realității mele. I-am spus dopamină sub formă de metaforă, pentru că în definitiv nu face altceva această adicție decât să mă țină departe de viață, departe de ceea ce înseamnă atingere, comunicare, de ceea ce înseamnă a trăi hormonal sănătos. Pur și simplu mă scoate afară, e o altă ușă pe care intru și în care sunt doar eu și cu mine, izolat de tot ce înseamnă lume, fericire sau alte alte comportamente care mă pot menține ca și sănătate mentală.
Și ce e rău până la urmă în asta? Pentru că revin la ceea ce spuneau oamenii în reportajul pe care l-am ascultat ceva mai devreme, declarativ ei par mai informați, mai conectați, nu există grupuri, spunea o doamnă, de unde aflăm, ce se întâmplă la școală, la serviciu. Spunea prima persoană care a vorbit în acest reportaj și care îmi părea mai tânără că nici nu se uită la știri, nu are televizor, acolo află totul. Ei văd multe beneficii, oamenii, noi toți vedem beneficii acolo.
Internetul a devenit un instrument cu care încă nu știm ce să facem. Pur și simplu l-am primit. Acum, odată cu pandemia, ne-a fost adus mai mult în lumină și suntem încă în acea etapă în care încercăm să-l înțelegem. Acum, haideți să ne asumăm. Noi, ca și adulți, l-am introdus în viața copiilor, dar n-am știut să-i punem limite. Deja a devenit o formă de pierdere a controlului. Sigur că are și conotații pozitive, are conotații vis-a-vis de educație, pot să aflu de pe internet foarte multe informații, am acces la foarte multe cărți, la foarte multe audiobook-uri, pot să mă conectez cu specialiști din întreaga lume, pot inclusiv să rămân conectat cu școala atâta timp cât nu am voie să merg la școală și să-mi văd colegii, adică conotațiile pozitive există. Doar că acestea au alunecat înspre un model puțin mai negativ, da? Adică e mai simplu să las copilul să se joace și trebuie să recunoaștem că facem asta, decât să mă implic eu în acțiunile cu el. Adică îmi rezerv timp sănătos pentru mine, pur și simplu vreau eu să fiu cu mine și atunci rămân în carapacea aceea în care devin autist, îmi permit să spun, și las copilul să petreacă atâta timp cât își dorește acolo și să se bucure și să savureze conversațiile cu ceilalți. Dacă rămânem la valențele pozitive, să ne informăm, asta înseamnă că suntem într-o formă de rutină. Adică pur și simplu aleg eu să mă informez, aleg eu să mă introduc în acțiunea de a sta pe internet, dar nu neapărat devine o dependență sau o adicție.
Oana, crezi că tu și specialiștii în sănătate mentală, credeți că cei care au construit Facebook-ul, Instagram-ul, TikTok-ul, YouTube-ul sau Twitter-ul lucrează efectiv cu mintea noastră, exploatează lucrurile acestea?
Am devenit foarte mari consumatori. Când mergeți la magazin, nu consumați produse? Ba da, exact același lucru se întâmplă și aici. Internetul a devenit și Facebook-ul, TikTok-ul și toate pe care le-ai enunțat, cartea noastră de vizită. Avem cărți de vizită și aveam cele pe care le-am imprimat pe hârtie și avem cartea de vizită virtuală în acest moment, pe care încă ne obișnim unii dintre noi să o folosim. Acum, dacă mă uit la beneficiile pe care mi le aduce această utilizare a internetului, pot să mă uit la patru aspecte. Folosesc internetul pentru corpul meu. Observ ce-mi doresc să modific. Pot să spun că și eu, ca și specialist, odată ce am fost invitată să folosesc internetul ca și carte de vizită, am avut ocazia să-mi văd fotografii de-a lungul timpului, filmări de-a lungul timpului, care m-au sprijinit să-mi observ postura, să-mi observ mimica feței, să-mi observ corpul, să observ cum anume mă raportez la oameni. A fost un plus pentru mine. Poate să fie un plus. Mă duc la muncă. Noi folosim internetul acolo unde avem foarte mare nevoie, inclusiv la job sau la școală în aceste momente. Și am spus și pun accentul pe rolul educativ. În relații, beneficiul este că pot să comunic la distanță. Și acum eu sunt în București, ești în Târgu Mureș, ascultătorii noștri sunt peste tot în țară și s-au conectat de noi. Și pot pur și simplu să folosesc online-ul pentru a-mi face obiective de viitor. Deci mă poate motiva. Unde este extraordinar de important este să știu să pun limite și pur și simplu să îmi fac eu o verificare mentală, cât anume folosesc, a fost foarte bună întrebarea ta, dar să-mi răspund extrem de sincer exact așa cum spui. Pentru că dacă nu sunt conștient că am pierdut controlul, repet, nu am cum să fac modificări. Acum, ce vă indic sau ce vă recomand, dacă doriți, este să ieșim din zona de negare din zona de justificare, din a găsi vinovații, ceilalți ne trimit informații, ceilalți ne cheamă în online, și să mă duc în zona de conștientizare și de asumare. Pur și simplu, eu sunt cel care am nevoie de acest comportament, eu deschid internetul, pentru că în momentul în care eu devin pur și simplu cel care coordonează acțiunea, eu pot să o și schimb. Ce pot să spun este că unul dintre instrumentele care ne ajută cel mai mult este pur și simplu corpul nostru. Odată ce știu să-l folosesc foarte sănătos pe acest corp, pentru că corpul înseamnă voce, corpul înseamnă minte, corpul înseamnă a simți, corpul înseamnă a auzi, este una dintre cele mai bune ancore pe care pot să le folosesc în acest moment ca să reduc consumul de internet. Da? Adică exact cum ne spunea interlocutorul nostru, am renunțat la hârtie în favoarea ecranului până la urmă, dar putem reveni la hârtie atâta timp cât ne dorim. Dacă eu, ca și adult, aduc hârtia acasă, sub formă de carte, sub formă de ziar, sub formă de creion și hârtie, și copilul mă vede făcând aceste acțiuni, o să rămâneți surprinși cât de ușor vine să guste și el acțiunile mele. Să nu mai las copleșit de justificări, nu mai știu ce să fac, cine să-mi spună cum să reduc consumul copilului de această dependență, cine mă poate ajuta, nu știu la cine să apelez. Tot timpul avem tendința asta să aruncăm mingea în terenul celuilalt.
Avem, Oana, în acest moment pe cineva la telefon și vreau să preluăm acest apel. Bună ziua!
Să rămâne, stimate Dumnezeu! Domnul Nilă vă deranjează cu două întrebări.
Spuneți, vă rog.
Prima întrebare. Se preconizează în viitorul apropiat boala internetită? A doua întrebare. Va fi o robotizare generală și la oameni? Vă mulțumesc, sărăuile.
Mulțumim și noi pentru intervenție. Oana.
Ce simpatic e acest termen, boala internetită. Da. Nu m-am gândit la termenul ăsta până acum. Vă mulțumesc că mi-ați deschis ușile. Sigur că suntem, așa cum am spus, consumatori și avem obișnuința să ne lăsăm furați de ceea ce ne oferă alții. Ne putem opri fenomenul acesta. Atâta timp cât ne spunem stop. Atâta timp cât ne lipim de nevoile noastre. Nevoile noastre nu sunt acelea de a sta tot timpul cu ecranul în mână și de a butona. Nevoile noastre sunt de a simți atingere, de a asculta o voce, de a mă conecta de omul din fața mea. Astea sunt nevoile noastre primare. De a pune mâna pe cel de lângă mine și a-l sprijini atunci când este greu.
Cum să facem?
Putem să alegem.
Scuze, Oana, cum putem să facem aceste lucruri? Tu știi din experiență că e greu să-i spui unui depresiv, nu mai fi trist. E greu să-i spui cuiva care stă toată ziua acolo unde găsește lucruri foarte rapid sau lucruri care îi satisfac nevoia imediată, curiozitatea, zâmbetul, nu ai deschis TikTok-ul și începi să râzi. După câteva secunde începi să râzi. Pe când în viața reală nu îți vine să râzi dacă te uiți în jur și vezi ceea ce se întâmplă. Și atunci e foarte, foarte greu. Vorbește cu părinții. Sunt convinsă că tu te întâlnești, ești și tu mamă, te întâlnești cu părinți care îți spun că e greu. Cum să-i spui copilului nu mai sta pe Instagram? Și o să zică bine. Și nu faci așa.
E greu, este adevărat. Eu sunt unul dintre psihoterapeuții care își asumă faptul că sunt mereu cu bocancii după mine. Eu nu-mi doresc să am pe lângă mine clienți dependenți. Încerc să-i duc în zona asumată, în zona matură, în care ei devin instrumente de schimbare în casă. Îi ascult, le este greu. Cumva empatizez cu acest greu. Dar, pe de altă parte, nu îi las să stea confortabil în această justificare, ci pur și simplu îi aduc într-o raționalizare și îi sprijin să găsească extraordinar de simple metode pentru a face schimbare. Și acum, hai să ne gândim la următorul lucru. Mie îmi vine în minte metafora asta legată de măgar. Măgarul are două variante. Fine, îl cerți sau îl bați, îl dai cu jorda ca să se ducă pe drumul pe care dorești, sau îi dai un morcov. În momentul în care venim cu limitări, nu ai voie să stai pe internet, creierul nostru nu reacționează bine, nu ne plac limitările, nu ne place acest trebuie imperativ. Și atunci este sănătos să găsesc planuri care să fure copilul din online. Eu i-am spus acestui plan un detox, dacă vreți îl cauți acum, un plan detox, care să aibă pur și simplu modalități extraordinar de simple. Primul lucru este să am niște reguli smart de urmat, dar atenție, regulile le urmez, nu le amân. În momentul în care îmi doresc să am aceste reguli, iau creionul, iau hârtia și notez ce anume, care sunt acei pași care eu cred că i-aș putea urma. Atenție, i-aș putea urma, nu las la nivel de fantezie, adică nu pun acțiuni pe care eu nu le pot îndeplini. Vreau să merg în Bali e închis. V-am dat un exemplu ca să înțelegeți. Apoi, pasul 2 este să trec la acțiune. Rămâneți observatorii dumneavoastră fideli. Adică, imaginați-vă că vă puneți în rolul unui polițist. Da, eu sunt polițistul meu și sunt atent în permanență. Ce mi-am propus, cum am implementat acel obiectiv, cum m-am dus înspre copil. Da? Acum, în momentul în care ne dorim o schimbare, suntem tentați să facem 2 pași înainte, 1 înapoi. Asta este naturalețea omului. Nu poți să faci o schimbare fără să simți frustrare, fără să simți emoții, când pozitive, când negative. Aici n-am greșit deloc dacă facem 2 pași înainte, 1 înapoi, măcar cumva ușor, ușor avansăm. Vă pot da anumite sugestii, idei pe care le puteți implementa una măcar pe zi. Important este, odată ce o implementez, eu să o reiau în fiecare zi. Adică pur și simplu să rămân constant în acea acțiune ca să pot să o implementez ca și rutină. Ca atunci când o fac a doua și a treia oară, creierul meu să o ia ca și normalitate, să se obișnuiască cu ea. Și v-am pus câteva idei. Fără telefon la masă, fără telefon în pat. Și atunci când mă trezesc, nu mai am tendința să deschid telefonul. Închide notificările. Folosește modul avion. Uită telefonul în poșetă atunci când ajungi acasă. Când ajungi acasă, îmbrățișează-i pe cei dragi. M-am deconectat de telefon, mă conectez de emoții. Gătește împreună cu cei dragi sau cu copiii tăi. Ieși la aer în fața casei, în fața blocului și nu mai căuta scuze. Este prea frig, este prea cald, sunt obosit sau mai știu ce alte scuze. Deschide o carte. Sunt doar câteva idei, sigur că sunteți extraordinar de creativi și puteți să-mi aduceți o listă incredibil de mare. Eu am încredere, așa cum spunea și cei care au fost alături de noi cu vocea, că putem aduce schimbare. Nu e foarte complicat. Dar trebuie doar să ne dorim și să știm care anume sunt acțiunile pe care eu mi le doresc.
Și să mergem pe politica pașilor mărunți. Spuneai tu că măcar una din recomandările tale să o urmăm zi de zi și să nu ne descurajăm dacă mai facem câte un pas înapoi. Eu am și fotografiat postarea ta. Sper că cei care ne urmăresc acum pe Facebook au făcut la fel. Sau am să te rog să o mai postez din când în când, pentru că mi se pare foarte interesant acest plan de urmat. Extraordinar. Deci încet, încet putem să ne desprindem dacă facem ceva. Altfel lucrurile rămân la fel. Deci nu ne putem aștepta ca lucrurile să se schimbe de la sine. Copilul nostru dintr-o dată să devină mai înțelept și să-și dea seama, vai, TikTok-ul îmi afectează gândirea, mă face anxios. Deci lucrurile astea nu trebuie să le așteptăm, nu? Trebuie să facem ceva. Să acționăm.
Noi am mai trăit fenomene de genul ăsta. Acum, chiar dacă este amiază, să-mi permit să dau un exemplu care cumva ne duce într-o altă direcție, dar ca să înțelegeți. Când vreau să avem să începem sexualitatea, da? Să ne începem viața sexuală, toată lumea ne bombarda, nu e voie, ai grijă. Deci ni s-a pus foarte mare amprenta și ne-au dus în direcția asupra ce n-ai voie să faci. Dar nu ne-au educat ce să facem sau cum anume să mergem spre sexualitate într-o formulă bună. Și atunci fiecare s-a educat așa cum a reușit. Acum suntem mult mai deschiși în a educa. ci pur și simplu este sănătos să mă uit la nevoia copilului, să înțeleg, nu să judec. De ce are nevoie să se pozeze toată ziua și să se pună pe Facebook sau pe Instagram? Oare eu îi furnizez acele nevoi de care are, pe care le caută? Ce caută acolo? Să-i spună cineva că este frumos, că este valid, că este, nu știu, că are încredere în el, că generează idei bune. Care este nevoia copilului? Și să vin ușor, ușor să-i răspund la acele nevoi. Credeți-mă că eu am doi copii și am mai spus lucrul acesta. Tot ce spun, eu am verificat și în relația cu copiii mei și în relația cu soțul meu și așa mai departe. E adevărat. Nu este ușor să-i zâmbești acelui aș om atâta timp cât ai o relație de peste 20 de ani. Uneori poate te mai saturi. Soțul meu cred că este în direct și eu cred că înțelege foarte bine fenomenul acesta. Dar odată ce depunem amândoi efort, odată ce fiecare dintre noi vine și își face un plan de bătaie, va fi mult mai simplu. Nu suntem singuri în această dispută a cât de mult folosim mediul online. Odată ce nu reușesc, mă duc și cer păreri, fie de la soț, fie de la prieteni, fie de la specialiști. Nu mă las acolo picat într-o vulnerabilitate la care nu știu să-i fac față. Pun întrebări, aflu și exact așa cum spun, îmi fac planul și pur și simplu trec la acțiune. Specialiștii ne spun că este sănătos să repetăm acea acțiune cel puțin 30 de zile, ca să devină o nouă rutină, să mă obișnuiesc cu ea și să-mi placă acea rutină. Adică nu este rău și nu este foarte complicat să pun masa în fiecare zi, să pun șervețele, să mă comport frumos, poate să-mi pun flori pe masă și să atrag copiii într-o atmosferă plăcută în care eu le zâmbesc, în care eu sunt deschis, în care le arăt că se poate trăi și altfel.
Oana, de multe ori încercăm să îi schimbăm pe copiii noștri, dar nu reușim nici noi să ne desprindem de rețelele sociale. Adică îi spui copilului, nu-ți face bine sau nu e bine să stai atâtea, sunt tot felul de prostii acolo. Am văzut la televizor că o fată a fost electrocutată când s-a urcat pe un tren să se fotografieze și să posteze pe Instagram. Nu știu cine a mai pățit aia. Dar nu reușim noi, adulții, să le arătăm că viața poate fi și altfel. Crezi că ar fi bine să începem cu noi și planul acesta să-l aplicăm pe noi, adulții, întâi? Sau totuși să fim atenți la mintea copiilor și întâi să încercăm cu ei pentru că ei sunt mai afectați, mintea lor este mai modelabilă și acum lucrurile pot să fie încă schimbate? Sau noi mereu ne găsim justificări. Da, păi eu trebuie să intru în contact cu colegii de la serviciu, eu trebuie să fac asta, trebuie să fac. Eu stau 3 ore pe telefon ca să comunic și spun copilului, tu nu ai voie pentru că tu ești mic.
Așa este. Uitați-vă ce oglindim. Adică nu pot să-l cer dacă eu îi ofer modelul acesta. Acum, uite, mi-a venit în minte o idee, mi-am și notat-o. Cum ar fi să facem o ședință de familie în care ne ajutăm de online și verificăm, pentru că există programe prin care Facebook-ul ne anunță cât anume am petrecut ca și timp și toate rețelele de socializare. Deci telefoanele ne ajută să vedem cât timp am petrecut pe online în fiecare zi. Ulterior, pot să caut programe care vin și îmi limitează timpul. Sunt programe pentru părinți care reușesc să facă lucrul acesta. Odată ce analizez lucrurile și le pun pe masă și le explic copiilor, uite, dintr-o întreagă zi, ai stat 5 ore pe internet, cum ți se pare asta? Cum este pentru tine? Am observat că în momentul în care folosești internetul ești mai iritat, ești mai agresiv cu mine. Depinde de vârsta copilului. Dacă nu o să reușesc să fac această acțiune cu un copil de 3-4 anișori. Copii pe care eu îi văd de foarte multe ori stând la masă, la restaurante sau în alte locuri, ca să stăm cu minți sau să stea copilul cu minte la masă, îi punem desenul animat în față. Și atunci deja i-am implementat de foarte de mic obișnuința și naturalețea că atunci când mănânc, eu trebuie să mă uit la un ecran. Revin. Odată ce pun această idee pe masă, încerc pur și simplu să găsesc soluții antrenând copilul și implicându-l rațional în a lua decizii corecte. ce putem să facem? Adică nu să-i implementezi cu trebuie, cu nu te mai las, cu nu ai voie, vezi dacă îl folosești, o să-ți fac mai știu eu ce, ci pur și simplu să-l facem responsabil de acțiunile lui. Să-i arătăm că există plusuri, să-i arătăm că ne putem informa. Sunt acele momente în care și noi ne căutăm vacanțele uitându-ne pe online sau pur și simplu uitându-ne la filmulețe care ne amuză, da? Este un rol cumva de relaxare, dar nu neapărat un rol în care creăm acea adicție de care nu mai putem scăpa. Asta ar fi o variantă.
Oana, o mamă de adolescent mi-a spus că efectiv e inutil să mai încerce să-și convingă fata să nu mai stea pe Instagram, pentru că a început să se ascundă, să se ferească, să se retragă și continuă să facă aceleași lucruri. Aici, în cazul adolescenților, aplicăm alte metode? Ai vreo sugestie?
Inutil înseamnă lipsă de încredere. În mintea mea asta a sunat prima idee. În momentul în care spun este inutil, înseamnă că eu am capitulat încrederea în mine, încrederea în copilul meu, încrederea în, nu știu, într-un ritm de viață mai sănătos. Nu renunțați. Odată ce îmi doresc să-mi petrec timp cu copilul meu, eu am adolescentă, da? Are 12 ani, este în perioada în care gustă socialul, este foarte curioasă cum să se îmbrace, cum să se machieze, deci efectiv îl gustă din plin. O las să facă lucrul acesta, dar cumva merg și eu în lumea ei. Sunt curioasă să aflu ce se mai poartă. O rog să vină să-mi dea niște recomandări, pentru că eu nu am atâta timp să studiez. Sau pur și simplu eu de mânuță și mergem să ne bem cafea împreună, nu știu, la colț de stradă unde găsesc o cafenea. Sau merg împreună cu ea la shopping să pipăim acele produse. Dar în acel moment, eu ca și adult, sunt conștient că pun accent pe emoție, pe contact, pe voce, pe a-l atinge pe copil, pe a-l fura pur și simplu în mediul meu. Dar asta mă atenționează că am o relație plăcută în relație cu copilul meu sau nu am o relație plăcută. Adică odată ce copilul mă ține la distanță, v-aș invita să vă gândiți de ce sau care este comportamentul care eu îl aplic și îl țin la distanță. Asta este forma de conștientizare. De ce copilul meu nu preferă să stea în relație cu mine și preferă să stea în relație cu cei care îi spun că este frumos, este minunat, dar fără să-l cunoască în adevăratul sens al cuvântului?
Oana, ai întâlnit oameni anxioși și depresivi din cauza acestei dependențe de social media?
Odată ce ne punem filtre, odată ce ne mințim în fiecare zi, nu facem altceva decât să lovim în noi. Deci imaginea noastră nu se temperează, nu se duce într-o direcție pozitivă, naturală și frumoasă, ci pur și simplu mă trezesc într-un fenomen pe care nu mai pot controla. Și atunci imaginea despre mine nu face altceva decât să se prăbușească. Eu în momentul în care închid online-ul, realizez uitându-mă în oglindă că eu sunt foarte schimbat. Sunt foarte multe fenomene care ne arată lucrul acesta. Da? Deci sunt foarte multe filmulețe de cumva de informare vis-a-vis de acest fenomen. Dar cu toate astea, vă rog să nu uitați. Creierul copilului, zona lui prefrontală, se maturizează undeva în jurul vârstei de 21-24 de ani. Zona prefrontală este răspunzătoare de rațiune. Copilul nu are partea rațională bine dezvoltată, în mod special adolescentul, motiv pentru care va face alegeri greșite. Noi suntem cei care trebuie să îi sprijinim să găsească calea de mijloc, prin a pune limite, dar nu prin a le impune cu trebuie, ci pur și simplu în ai fura, așa cum v-am dat exemplu cu morcovul. Odată ce pic în capcana războiului și tot timpul îl atenționez că nu face ce trebuie, că nu-i voie să folosești internetul, eu nu-l atrag înspre lumea reală, eu îl împing și mai tare. De foarte multe ori, una dintre metodele care funcționează foarte bine este în a minimaliza. Adică pur și simplu nu a catastrofiza, nu a mă duce și a certa, ci a râde împreună cu el, a a-l atrage de acolo prin glumă, de exemplu, printr-o altă atitudine care îl pozitivează. În momentul în care îl cert în permanență, repet, copilul se ascunde de mine. Dar în momentul în care sunt mai pozitiv, mai încărcat, mai jovial, mai, spunem tu, mai vesel, va veni pur și simplu, eu devin un magnet. Copilul vine înspre acest magnet pentru că are nevoie de o plasă de siguranță. Niciodată copiii nu o să renunțe la noi. Ei au nevoie de noi. Foarte mulți adulți ajung în cabinet pentru că nu au o relație bună cu adultul. Nu au o relație bună cu tata și cu mama. Este cea mai mare suferință pe care noi o gustăm în viața asta. Și atunci, odată ce ne reglăm noi ca și atitudine, ca și dorință, ca și capacități legate de timp, de răbdare, de încredere, de contact în relația cu copilul, va fi extraordinar de simplu. Nu pot să mă raportez la ce să controlez la copilul meu. Pot să mă raportez mult mai simplu la ce controlez eu, la ce modific eu în mine. Este mult, mult mai simplu. Să mă uit eu în oglindă, să-mi dau seama eu ce pot să modific. Am mai spus asta, am renunțat să lucrez cu copiii foarte mici, pentru că îmi dau seama că este degeaba. Copilul nu are capacitatea să meargă acasă și să implementeze ce aude în cabinet. Sigur că nu este greșit să-mi duc copilul la terapie, dar este mult mai simplu să-l conștientizez pe adult și adultul să fie cel care implementează schimbarea. El are o altă perspectivă asupra vieții, înțelege altfel lucrurile. Din nou spun, partea lui rațională este mult mai funcțională.
Oana, în ideea în care încercăm, cel puțin cu copiii mai mici, acolo unde regulile încă funcționează, să impunem limite, să le spunem cât timp au voie să stea pe una dintre rețelele de socializare preferate, putem să-i ajutăm să caute un conținut care este benefic pentru mintea lor?
Sigur că da. Sunt foarte multe programe. Uite, noi suntem norocoși să avem o școală care ne sprijină. Sunt foarte multe programe care pe copiii noștri ajută să se dezvolte. Programe educative de limba engleză, de, nu știu, și în limba română sunt probabil nu atât de multe, dar îi sprijină foarte mult inclusiv conținutul desenelor animate, să audă cum se vorbește într-o limbă străină. Acum, de ce nu reușim să impunem limite noi ca și adulți? Este pentru că nu știm să spunem nu. Pentru că apărăm foarte mult ideea de părinte ideal. Eu, dacă sunt un părinte ideal, nu am voie să-i declanșez copilului frustrări și supărări. Și aici întotdeauna am pus accentul pe faptul că în relația cu noi, copiii au dreptul și este important să simtă atât emoții pozitive cât și emoții negative. Familia este un laborator în care ei pur și simplu gustă aceste emoții. Să nu vă fie teamă să-i simțiți frustrarea. Eu aud foarte des pe cea mică spunând, mă plictisesc. Este natural să te plictisești. Și îi spun, mă bucur că îmi spui asta. Deci este o formă prin care eu îi accept acele emoții. Și vine și îmi spune, dar ce să fac? Și eu întreb, ce ai putea să faci? Și începe să-mi dea tot felul de idei. Păi mă duc să desenez. Foarte bine. Sau mi-e dor de Lego. Sau vii cu mine să încercăm nu știu ce acțiune. Sigur că în momentul în care mă duc în acea acțiune, nu eu sunt cea care controlează. Adică sunt acolo ca și spectator, pot să-mi iau o carte, sunt prezent, dar nu mă duc să-i controlez jocul. Pentru că pe termen lung îi voi demonstra că tu fără mine nu poți, tu fără mine nu reușești să te distrezi, tu fără mine nu știi să creezi. Da? Deci dacă m-a invitat, mă raportez la invitația ei, dar nu sunt cel care o năbușe. Pur și simplu sunt cel care o sprijină să se dezvolte, să se dezvolte acea acțiune, joaca aceea în care își dorește să se implice.
Da, probabil fiica ta încă este la vârsta la care este creativă și are idei, dar atunci când adolescenții sunt în acea perioadă foarte dificilă pe care o știi probabil de la fiica ta cea mare sau de la cei cu care interacționezi în cabinet, adolescenții au tendința să spună nimic. Ce faci? Nimic. Ce plan ai astăzi? Niciun plan. Deci totul e nimic, totul e... Și atunci, normal că cufundarea pe aceste rețele sociale care dau dependență este una cum să spun, este salvarea lor pe ziua respectivă, viața lor.
Să nu uităm că adolescenții se mai și îndrăgostesc și atunci, normal, că să-și ia telefonul în mână să vorbească cu iubitul sau cu iubita. Acum, relația mea cu adolescenții întotdeauna a fost foarte bună. Poate s-a văzut și pe mediul online, am făcut și un proiect cu profesorii de volei, un proiect național, ne-am adunat și am adunat foarte multe sportive și vreau să spun că niciuna dintre ele n-a fugit de noi. Odată ce le-am pus mingea în mână, odată ce le-am pus cuvintele, acțiuni, tot felul de acțiuni în care să se cunoască, au stat acolo lipite de noi și a fost o atmosferă foarte plăcută. Le-am pus muzică, au început să danseze. Adică, cumva, am pus noi pe scenă anumite metode și ei au venit să le guste. Sigur că au mai dat câte un mesaj părinților sau celor cu care comunică, dar asta înseamnă că am ținut balanța, am ținut lucrurile în balanță. Acum eu mă raportez și la adolescenta mea. Din nou spun, are momente în care leargă pe online. Are momente în care pur și simplu simte nevoia să stea singură și să discute cu colegele ei tot ce îi se întâmplă. Dar are momente în care fuge foarte atent și spre noi. Adolescenții sunt când la plus, când la minus. Ei nu au capacitatea să stea pe calea de mijloc. Au gândirea asta de tip alb-negru. Ori sunt foarte bine, ori pică în depresie, cum le place lor să spună. Dar să știți că atunci când se așează pe canapea, în momentul în care le pui întrebări, ești curios care sunt părerile lor, ei pur și simplu explodează. Asta se întâmplă și în mediile școlare. Zilele trecute am primit un mesaj de la unul dintre profesori că fiica mea a avut o replică foarte frumoasă sau că a generat idei minunate sau că a avut, nu știu, o acțiune foarte plăcută la școală, că în momentul în care a trebuit să citească un text s-a plimbat prin clasa și atitudinea ei a fost pozitivă. Uite ce ușor putem să-i învățăm că există și acțiuni care le fac bine, nu doar să îi certăm. Acum,
da, timpul se scurge foarte, foarte repede și da. Dacă se poate să tragi așa niște concluzii sau să vii cu câteva sfaturi care să se lipească pur și simplu de mintea noastră, a tuturor celor care suntem părinți, cum să facem să-i dezlipim, sigur, nu forțat, ci așa șmecherește, inteligent.
Cum să șmecherește. Așa, exact cum am spus, haideți să ne folosim simțurile pe care le avem. Vocea, tonalitatea. Dacă o folosiți într-o formulă foarte plăcută, se vor lipi de noi. Ascultați cu mare atenție. Îmbrățișați-i. Asta vreau să spun, că în momentul în care tinerii pleacă din cabinet, ei sunt cei care mi-au spart limitele. Întotdeauna au plecat furând o îmbrățișare. Fiți creativi și scoateți-i din casă, arătându-le că există și alte acțiuni pe care le puteți face împreună. Plimbatul pe jos, bicicleta, darțul. Dacă plouă, haideți să ne uităm că putem să jucăm cărți sau putem să jucăm Scrabble sau orice altă acțiune care îi poate fura. Vino să gătești cu mine, hai să ne uităm la un film împreună, facem popcorn, nu știu, orice acțiune care cumva știu foarte clar, pentru că eu îmi cunosc cel mai bine copilul, care e acțiunea care creează plăcere în relația cu mine sau cu noi.
Extraordinar sfatul tău și sfaturile tale în general ne prind foarte bine nouă, părinților, tuturor celor care am avut și am trecut prin aceste experiențe de viață. Oana, îți mulțumesc foarte mult. Cred că astăzi doar am deschis cutia Pandorei. E un subiect care parcă nu se mai termină, pentru că am început cu Facebook-ul, dacă ți-aduci aminte, în urmă cu 10 sau 15 ani, toată lumea descoperea Facebook-ul. Acum cineva chiar spunea în reportajul nostru că este doar pentru cei de vârsta a doua, vârsta a treia. Acum Instagram, TikTok și toate celelalte. Și cine știe ce o să mai apară, așadar doar cutia Pandorei am deschis-o astăzi, urmează să ne mai întâlnim, poate că o să avem plăcerea să ne vedem chiar aici în studio din nou când vei reveni la Târgu Mureș. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, le mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție, să ne auzim cu bine și cu sănătate.
Mulțumesc. Eu vă îmbrățișez de la distanță și vă salut cu bucurie.
Mulțumesc mult, numai bine tuturor. Ne reauzim luni după ora 14, când discutăm din nou despre agricultură, pomicultură și protecția plantelor. Aveți grijă de voi, sănătate, numai bine, weekend plăcut!